In the concluding days,
Hari Hari Tahir Kafana An Jesus memberikan kepada para muridnya apa yang disebut perintah baru. Diulangi tiga kali, perintah itu sederhana namun sulit. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ajaran untuk saling mengasihi telah menjadi ajaran utama dari pelayanan Juruselamat. Perintah kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Tetapi perintah untuk mengasihi orang lain sebagaimana dia telah mengasihi kawanan dompanya adalah bagi para muridnya sebuah tantangan yang unik. Presiden Manson mengajarkan kepada kita April lalu, kasih adalah inti dari Injil, dan Yesus Kristus adalah teladan kita. Kehidupannya adalah pusaka kasih. Mengapa begitu sulit untuk memiliki kasih seperti Kristus? Itu sulit karena kita mesti hidup di antara mereka yang tidak memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengan kita. Dalam doa yang diucapkan sesaat sebelum penyalibannya, Yesus berdoa bagi para pengikutnya. Aku telah memberikan firman-Nya kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. Kemudian, kepada Bapa dia mohon, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kita harus hidup di dunia, namun tidak menjadi dari dunia. Kita mesti hidup di dunia karena sebagaimana Yesus ajarkan dalam sebuah perumpamaan, kerajaannya adalah seperti ragi yang fungsinya adalah untuk menggabungkan seluruh adonan. Para pengikutnya tidak dapat melakukan itu jika mereka hanya bergaul dengan mereka memiliki kepercayaan yang sama. Namun Juru Selamat juga mengajarkan bahwa jika kita mengasihi dia, kita akan mematuhi perintah-perintahnya. Injil memiliki banyak ajaran mengenai menaati perintah sementara hidup di antara orang yang berbeda. Ajaran mengenai perselisihan adalah penting. Ketika Kristus mendapati orang-orang Nefi berbantahan, dia memberikan petunjuk yang jelas mengenai dan ajarkan ini. Tidak akan ada perbantahan di antara kamu seperti yang telah ada hingga kini. Tidak juga akan ada perbantahan di antara kamu mengenai pokok-pokok ajaranku seperti yang telah ada hingga kini. Karena sesungguhnya aku berfirman kepadamu, dia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis. Dan dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah. Lihatlah, inilah ajaranku, bahwa hal-hal seperti itu hendaklah diakhiri. Juruselamat tidak membatasi peringatannya mengenai perselisihan kepada mereka yang tidak menaati perintah. Dia melarang perselisihan oleh siapapun. Bahkan mereka yang menaati perintah semestinya tidak menghasut hati manusia untuk berselisih. Bapa perselisihan adalah iblis. Juru Selamat adalah pangeran damai. Sejalan dengan itu, Alkitab mengajarkan bahwa orang bijak meredakan amarah. Para rasul mengajarkan bahwa kita hendaknya mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Dalam Wahyu modern, Tuhan memerintahkan bahwa kabar kesukaan tentang Injil hendaknya dimaklumkan setiap orang kepada sesamanya dalam kelunakan hati dan dalam kelembutan hati. Bahkan sewaktu kita mengupayakan untuk menjadi lembut hati dan menghindari perselisihan, kita tidak boleh melemahkan tekad kita terhadap kebenaran yang kita pahami. Kita tidak boleh menyerahkan posisi atau nilai kita. Injil Yesus Kristus yang telah kita, dan perjanjian yang telah kita perbuat menampakkan kita sebagai pejuang antara kebenaran dan kesalahan. Tidak ada tanya netral dalam kontes itu. Juru Selamat memperlihatkan caranya ketika para lawannya menghadapkan kepadanya perempuan yang telah berbuat zina. Ketika merasa malu dengan kemunafikan mereka sendiri, para penuduh itu menarik diri dan meninggalkan Yesus sendirian dengan perempuan itu. Dia memperlakukannya dengan kebaikan, dengan menolak untuk menghukum dia, tetapi dia juga dengan tegas mengarahkan dia untuk jangan berbuat dosa lagi. Kebaikan hati diperlukan, namun pengikut Kristus akan teguh dalam kebenaran. Seperti Juru Selamat, para pengikutnya kadang dihadapkan pada perilaku dosa, dan dewasa ini mereka kadang disebut fanatik ketika mereka mempertahankan yang benar. Banyak nilai duniawi menghadapkan tantangan semacam itu kepada orang suci zaman akhir. Antaranya adalah arus kuat untuk mengasahkan pernikahan sama jenis di Amerika Serikat dan Kanada, dan juga di negara lain di dunia. Kita juga hidup di antara orang yang tidak menyokong pernikahan. Beberapa tidak percaya memiliki anak sebagai menentang pembatasan apapun mengenai pornografi. Contoh lain adalah tantangan berupa hidup bersama pasangan atau bergaul dengan rakan kerja yang tidak percaya. Di tempat yang didedikasi seperti bait suci dan rumah kita sendiri, kita hendaknya mengajarkan kebenaran dan perintah secara gamblang sebagaimana kita memahaminya dari rencana keselamatan yang diwahyukan dalam Injil. Hak kita untuk melakukannya dilindungi oleh undang-undang kebebasan dan beragama, dan juga dihormati bahkan di negara-negara yang tidak memiliki jaminan undang-undang resmi. Di publik, apa yang orang beragama katakan dan lakukan melibatkan pertimbangan lain. Kebebasan menjalankan agama mencakup sebagian besar tindakan umum, tetapi juga harus mengatomagasi kepercayaan orang lain. Hukum dapat melarang perilaku yang umumnya diakui sebagai salah, seperti eksploitasi seksual dan kekerasan, atau perilaku teroris lain, bahkan ketika dilakukan atas nama agama. Perilaku yang tidak seserius itu, meskipun tidak diterima, mungkin hanya perlu ditanggung saja jika disahkan oleh apa yang Nabi kita Mormon sebut suara rakyat. Berhubungan dengan percakapan kita, kita mengharapkan mengikuti ajaran Injil untuk mengasihi sesama kita. Para pengikut Kristus hendaknya menjadi teladan kesantunan. Kita hendaknya mengasihi semua orang, menjadi pendengar yang baik. Meskipun kita tidak sepakat, kita hendaknya tidak bersikap tidak menyenangkan. Posisi kita mengenai topik yang kontroversial hendaknya tidak menimbulkan perdebatan. Kita hendaknya bijaksana dalam menjelaskan pendapat kita. Dalam melakukannya, kita meminta agar orang lain tidak tersinggung oleh kepercayaan agama kita yang tulus. Kami mengimbau kita semua untuk mengikuti peraturan emas Juru Selamat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ketika posisi kita tidak diterima, kita hendaknya menerimanya dengan sopan dan menunjukkan kesantunan terhadap musuh kita. Dalam peristiwa apapun, kita hendaknya menjadi orang yang berniat baik, menolak penganiayaan bentuk apapun, termasuk penganiayaan berdasarkan ras, etnis, agama, dan perbedaan dalam orientasi seksual. Saya telah berbicara tentang azas-azas umum. Sekarang saya akan berbicara tentang bagaimana asas itu berlaku dalam keadaan di mana ajaran Juru Selamat hendaknya diikuti dengan lebih seksama. Saya mulai dengan apa yang anak-anak kecil kita pelajari dalam kegiatan bermain mereka. Terlalu sering orang non-Mormon tersinggung dan dijauhi oleh beberapa anggota kita yang tidak mau memperkenalkan anak-anak mereka berteman dengan anak-anak yang dari kepercayaan lain. Kita tidak boleh menjauhkan diri. Banyak guru di gereja dan sekolah merasa sedih mengenai cara beberapa remaja, termasuk remaja OSA, memperlakukan satu sama lain. Perintah untuk saling mengasihi mencakup kasih dan respect lintas agama dan juga lintas ras, budaya, dan ekonomi. Kami menantang semua remaja untuk menghindari perisakan, penghinaan, atau bahasa yang dengan sengaja menyakiti orang lain. Semua ini melanggar perintah Juru Selamat untuk saling mengasihi. Juru Selamat mengajarkan bahwa perselisihan adalah alat iblis. Itu tentunya mengajarkan menentang sebagian praktik politik terkini. Hidup dengan perbedaan politik adalah penting. Namun perbedaan politik tidak perlu melibatkan serangan pribadi yang meracuni proses pemerintahan. Kita semua hendaknya menghindari komunikasi penuh kebencian. Tatanan yang paling penting untuk menangkal perselisihan adalah dalam rumah tangga. Perbedaan adalah tak terelakkan, sebagian kecil dan sebagian besar. Mengenai perbedaan besar, misalkan seorang anggota keluarga menjalin hubungan hidup bersama, ini mendatangkan dua nilai dalam konflik. Kasih bagi anggota keluarga itu dan komitmen kita terhadap perintah. Dengan mengikuti teladan Juru Selamat, kita dapat memperlihatkan kebaikan hati penuh kasih dan tetap teguh dalam kebenaran dengan tidak melakukan tindakan yang memfasilitasi perbuatan salah itu. Saya menutup dengan contoh lain. Di sebuah konferensi pasak di sekitar 10 tahun yang lalu, saya bertemu seorang sister yang beritahu bahwa suaminya yang non-anggota telah menemaninya di gereja selama 12 tahun, namun tidak pernah bergabung dengan gereja. Apa yang hendaklah dia lakukan? Saya menasihati dia untuk terus melakukan semua yang benar dan bersikap sabar dan baik. Sekitar satu bulan kemudian, dia menulis seperti ini. Saya pikir bahwa 12 tahun tersebut menuntutkan kesabaran yang baik. Namun, saya tidak tahu apakah saya bersikap sangat baik mengenai itu. Jadi, saya berlatih sangat keras selama lebih dari sebulan dan dia dibaptiskan. Kebaikan adalah luar biasa, terutama dalam tatanan keluarga. Suratnya berlanjut. Saya bahkan berusaha untuk menjadi lebih baik hati sekarang, karena kami tengah mengupayakan pemeretraian bait suci tahun ini. 6 tahun kemudian, dia menulis surat lain. Suami saya baru dipanggil dan ditetapkan sebagai uskup lingkungan kami. Dalam begitu banyak hubungan dan keadaan dalam kehidupan, kita mesti hidup dengan perbedaan. Di mana penting, pihak kita terhadap perbedaan itu seharusnya tidak diingkari. Namun para pengikut Kristus hendaknya hidup dengan damai bersama orang lain yang tidak memiliki nilai yang sama. Rencana keselamatan Bapa yang kita ketahui melalui wahyu, menempatkan kita dalam keadaan fana di mana kita harus menaati perintah-perintahnya. Ini mencakup mengasihi sesama kita dari budaya dan kepercayaan yang berbeda, sebagaimana dia telah mengasihi kita. Sebagaimana Nabi Kitab Mormon ajarkan, kita mestinya maju terus memiliki kasih bagi Allah dan semua orang. Betapapun sulitnya untuk hidup dalam kekacauan di sekitar kita, perintah Juru Selamat untuk saling mengasihi mungkin merupakan tantangan terbesar kita. Saya berdoa Semoga kita dapat memahami ini dan berupaya untuk menjalankannya dalam semua hubungan dan kegiatan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.